Россия Ислам дөньясы халыкара иктисади форумының Россия генераль прокуратурасы сессиясында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов чыгыш ясады. Анда Россия Федерациясе генераль прокуроры урынбасары Петр Городов, Сауд Арабстаны корольлеге генераль прокуроры урынбасары Насир Хасан Ягъя Адави, интеллектуаль милек буенча федераль хезмәт җитәкчесе Юрий Зубов катнашты. Рөстәм Миңнеханов Россия генераль прокуратурасына форумда ислам дөньясы белән бизнес элемтәләренең артуы шартларында икътисади конкурентсызлыкның гарантияләре темасына сессия үткәргән өчен рәхмәт белдерде. Ул шулай ук хәзерге заманның икътисади проблемаларын җайга салуда ислам дөньясының әһәмиятен билеп үтте. Россиядә 20 миллионнан артык мөселман яши. Ислам хезмәттәшлеге илләре ишмасында күзәтүче буларак, ислам илләре белән карашларны якынайту фикере туды. Исламның туклануга, мәгарифкә, медицинага, хәләл яшәү рәвешендә үз таләпләре булуын исәпкә алып, ислам банкингы нигезендә эшлибез, диде республика рәисе. Рөстәм Миңнеханов, Россия президенты Владимир Путин карары белән Россия Ислам дөньясы форумының федераль статус алуына да басым ясады. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Катар дәүләтенең хәйриячелек һәм ислам эшләре министры Ганим Аль-Ганим, сәүдә сәнәгать министры урынбасары Мөхәммәт Хәсин Аль-Малики белән очрашты. Очрашу Россия Ислам дөньясы халыкара форумы мәйданчыгында узды. Рөстәм Миңнеханов кунакларга форумда катнашулары өчен рәхмәт белдерде. Катар дәүләтенең Россиянең якын көнчыгыштагы ышанычлы хезмәттәше булуына, Татарстанның бу мәсьәләдә әрне нығытуға үз әлішін күртуінә басым ясады. Татарстан рәйсі Катар әмірі Шейх Тамим бен Хаммад Аль-Таниға сәлемлі сөздәрін жеткірді. Ұшырашуда сәудә сәнәғәт, фән, мәғариф, туристлық, башқа үнелішлерді келеша қызметтәшіқ мөстіру мәсәлләрі текшерілді. Россиядә ислам банкингі һәм финанслаштыру принципларын қолланышқа кертүдә Татарстан сынау төбәге булып тора. Хәләл индустрияны ислам мәгарифын үстерүгә зур игътибар бирелә. Біз яшьләр дипломатиясен һәм дипломатия ведомстволарының яш хезмәткәрләре арасында элемтәләрне үстерүдә зур потенциал күрәбез. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләре яш дипломатларының 8-нче форумында хәбәр итте. Исезгә төшерәбез, быел яш дипломатлар форумы Татарстанда 8-нче тапкыр үткәрелә. Аларда 40 илдән 250-дән артык вәкил катнаша. Яшьләр дипломатиясе академиясе рәисе Дилбәр Садыкова яш дипломатлар форумы эшчәнлеге, җәмәгать дипломатиясе проекты, Казан дипломатия клубы линиясе буенча чаралар турында сөйләде. Очрашуда катнашучылар Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавровның видео сәламләвен тыңладылар. Рөстәм Миңнеханов Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавровка, яш дипломатлар советы рәисе Константин Колпаковка, Россия тышкы эшләр министрлыгы коллективына ярдәмнәре өчен рәхмәт белдерде. Татарстан һәм Россия Федерациясе ислам илләре белән төрле форматларда һәм юнәлешләрдә нәтиҗәле хезмәттәшлек итүен билеп үтте. Сәүдә сәнәгать палаталары халыкара икътисади хезмәттәшлекне үстерүдә мөһим роль уйный. Ә катлаулы тышкы сәяси шартларда аларга ихтыяҗ тагын да арта. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия сәүдә сәнәгать палатасы президенты Сергей Катерин һәм Казан форум кырларында чит илләр сәүдә сәнәгать палаталары җитәкчеләре белән очрашуда әйтте. Татарстан рәисе форумда 30-дан артык чит дәүләтләр илчеләре белән очрашты. Ул форумның чараларга бай булуын, Россия өчен ислам илләре белән хезмәттәшлекне ныгытуның мөһимлеген, ә Татарстанның бу илләр компанияләре, инвесторлары белән хезмәттәшлекнең лидеры булуын билеп үтте. Рөстәм Миңнеханов 2014 елдан бирле үзе җитәкләгән Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеменең актив эшчәнлеге турында да сөйләде. Соңгы вакытта Мисыр, Малайзия, Берләшкән Гарәп әмирлекләре, Тунис, Төркия, Урта Азия һәм Африка дәүләтләре белән сәүдә әйләнешенең үсүендә ассызыклады. Бу илләр белән мәдәният, фән, мәгариф, туризм өлкәсендә элемтәләрне ныгыту кирәклегенә тукталды. Илчеләр дә үз чыгышларында хезмәттәшлекне үстерү мөмкинлекләре белән таныштырдылар. Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәге залында берничә илнең, шулай ук Россия һәм Татарстан компанияләренең мәдәнишекларын һәм күргәзмә стендларын карагач, Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин форумны оештыру дәрәҗәсен югары бәяләде. Республика Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Россиянең танылган иҗтимагый һәм сәяси эшлеклесе, Алтай Республикасы Дәүләт Җыены Эл-Кырылтайының элеккеге рәисе Иван Беликов белән очрашты. Республика парламентында узган очрашуда милли мәдәниятләрне, традицияләрне, туган телләрне саклау, үстерү мәсьәләләре турында сүз барды. Казан Экспо күргәзмә үзәгендә Россия Ислам дөньясы 15-нче халыкара икътисади форумын һәм Россия хәләл күргәзмәсен рәсми ачу тантанасы узды. Тантанада Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, Россиянең икътисади үсеш министры урынбасары Дмитрий Волович, чит илләрнең рәсми вәкилләре катнашты. Алексей Песошин форумның күп еллар дәвамында Россия һәм Ислам дөньясы арасында хезмәттәшлек, үзара аңлашу өчен мәйданчык булып торуын, ислам дөньясының Россия өчен һәрвакыт дөньядагы иң мөһим икътисади хезмәттәшләрнең берсе булуын билеп итте. Хәләл күргәзмәдә Россиянең мөмкинлекләре дә тәкъдир ителә. Кунаклар хәләл күргәзмәдәге экспозицияләрне дә карадылар. Быелгы форумда 80-нән артык дәүләт, Россиянең 83 төбәге вәкилләре катнаша. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, Дагыстан Республикасы хөкүмәт рәисе Габделмөслим Габделмөслимов белән очрашты. Алексей Песошин белән беткәнчә, төбәкләр арасындагы мөнәсәбәтләр 2018 елгы хезмәттәшлек турында килешү принципларына нигезләнә. Дагыстан, Татарстанда мәгариф, фән, туризм, сәламәтлек саклау, архив эшчәнлеге өлкәсендә уза торган чараларда актив катнаша. Фәнни кадрларның квалификациясын күтәрү өлкәсендә, төбәк-ара хезмәттәшлек өлкәсендә алып барыла. 2018 елдан Татарстан һәм Дагыстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыклары арасында килешү гамәлдә. Казан агросәнәгать паркы комплексы мәйданчыгында Дагыстан продукциясен сату өчен сәүдә урыннарын бирергә әзер. Очрашуда машина төзелеше, төзелештә хезмәттәшлекне үстерү турында да фикер алыштылар. Татарстан хөкүмәте һәм Новый сухопутный зерновой коридор компаниясе арасында республика территориясендә коры җир ашлык саклау урынын булдыру турында килешү имзаланды. Документка Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, Новый сухопутный зерновой коридор генераль директоры Юрий Маневич кул куйды. Килешү Татарстанда елына 8 миллион тонна куәте белән югары тизлекле ашык йөкләрен күчерү буенча махсуслаштырылган югары технологияле объект булдыруны күздә тота.